Вие сте со SPS на Македонски.
Мирко, влезе во Македонската православна општина, управа во 2011 година, стана тогаш подпредседател во кусо време и сетне во 2015 година стана председател. Мирко, од моја лична страна, беше многу компетентен човек што глабоко мислеше и сите одговорности и сметаше да се важни и треба да се измисли и треба да се заврши во еден правилен начин. Способноста негова ја се сметам на високо поле и трудта што ја дае во тоа време што беше не само председател, но и како член во управата, ми е меѓу највисоките можности. За него немаше да биде, ако може, кога ќе може. Тој секогаш беше принуден и приготвен да служи, да реши и да даде одлука спрема ситуацијата и спрема што станува околу него. Јас имам служено во Македонската православна општина за повеќе од 50 години и во тоа време сум бил советник и член во управата за повеќето председатели што биле во општината. Мирко, може да рече, оти е еден, ако не најкомпетентниот председател што општината имала на многу високо поле. Културниот центар, кој што знаете, беше заказан да се почне во 1993 година, ама за финансиски случаи не можеше да се направи тогаш. И во времето на Мирко решиме за да се направи културниот центар, ама да се направи на поголема скала и на по-широко поле. Мирко беше срцето, ако може да рече така, на тој таа иницијатива. И дае голем труд и во планирањето, и во констракцијата. Во времето центарот што се градеше, беше во времето на пандемиката, на COVID-19 пандемик, што се вели. И кој што знаете, беше многу тешко. Имаше рестрикции. Мирко, може да рече, цело време ја раководеше и тераше таа работа. Тој не мисла ништо, а истовремено тој страдаше од болеста што го почина. За мене таа енергија, што тој не знам кај најде и како можеше да оправи, ама тој беше тамо стално и беше човек кој што зеде целата одговорност и ако не уште ќе го, ако не ќе беше завршен уште, ако не беше Мирко тамо, за мене не знам како тој можеше тоа да го направи во ситуацијата што беше, тоа покажува колку тој се зеваше одговорноста сериозно и колку беше дедикајте по англиски што велат да се заврши тој проект.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.